Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar. Sunt Anca Făgăraș, gazda dumneavoastră de astăzi pentru următoarea jumătate de oră, în care vom vorbi, bineînțeles, despre principalele evenimente militare care au avut loc în această săptămână, pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Subiecte interesante și de actualitate avem și în această ediție, așa că rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio România Reșița. Începem așadar cu principalele știri militare realizate și prezentate de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Un detașament de onoare format din militari ai Brigăzii 30 Gardă a participat joi 14 iulie la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Pe bulevardul Champs-Élysées au defilat împreună cu militarii francezi reprezentanții țărilor din Europa Centrală și de Est: Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Republica Cehă, România și Slovacia. În asistența oficială a festivităților din capitala Franței s-a aflat și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, invitat la Paris de omologul său francez, generalul Thierry Burcar. Prezența la Parada Națională franceză a detașamentelor de militari străini a arătat în mod simbolic solidaritatea statelor membre NATO și ale Uniunii Europene. Peste 300 de marinari militari români iau parte până pe 25 iulie la exercițiul multinațional BRIS-22, care se desfășoară în apele teritoriale ale Bulgariei și în apele internaționale ale Mării Negre, alături de echipaje și personal din alte 10 țări membre NATO sau partenere. Forțele navale române participă la exercițiu cu o fregată, un dragor maritim și cu o navă purtătoare de rachete. Scenariul fictiv al exercițiului este adaptat noilor provocări de securitate și prevede răspunsul unei forțe multinaționale la o criză apărută în regiune, a declarat locțiitorul șefului statului major al forțelor navale, contraamiralul de flotilă Cornel Cojocaru.
Un exercițiu foarte important pentru forțele navale. Așteptăm ca echipajele noastre să facă față cerințelor și obiectivelor de instruire ale exercițiilor și de asemenea să vină cu o bogată cunoștință din punct de vedere al pregătirii în toate mediile de acțiune, submarin, la suprafață și antiaerian. În contextul geopolitic de la Marea Neagră, este foarte important ca prezența navelor noastre să fie la cel mai înalt nivel, aici în Marea Neagră, împreună cu partenerii noștri de la sud, cu Marina Bulgară.
Forțele aeriene române au fost gazdele exercițiului Cer Albastru, desfășurat de forțele aeriene israeliene în țara noastră. Antrenamentele piloților din Israel au urmărit optimizarea misiunilor de transport aerian ziua și noaptea la altitudini cuprinse între 500 și 3000 de metri. 6 aeronave militare de tip Hercules C-130 au fost dislocate pe timpul exercițiului în baza aeriană de instruire și formare a personalului aeronautic de la Boboc, în județul Buzău. Militarii israeleni au efectuat timp de 2 săptămâni zboruri la joasă înălțime în zone cu relief muntos din România și au simulat aterizări în diverse scenarii. Am aflat de la comandorul Bogdan Pușcă, locțiitorul comandantului bazei aeriene de la Boboc.
Suntem deja în a doua săptămână a exercițiului Blue Sky 2022. Ziua debutează cu pregătirea tehnicii, cu pregătirea personalului pentru zbor. În principiu au 2 valuri de zbor pe zi, în jur de 3 ore, 3 ore și jumătate fiecare val. Aceste zboruri constau în pregătirea pentru executarea zborului tactic, zborului la înălțimi mici și foarte mici. Orice zbor este complicat, dar în momentul în care te antrenezi pentru niște condiții reale, în momentul când testezi capacitatea de luptă și îți verifici deprinderea și aprofundez tehnicile, tacticile și procedurile de întrebuințare în luptă ale aeronavelor, în mod evident că este și mai complicat.
O echipă de scafandri EOD specializați în lucrul cu explozibil a neutralizat o lovitură veche de artilerie aflată pe fundul mării la circa 200 de metri distanță de țărmul românesc în zona Eforie Nord. Obiectul suspect a fost descoperit de militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța pe timpul unor scufundări de antrenament. Specialiștii EOD au identificat un proiectil de calibru 76 de mm și au utilizat procedurile standard de distrugere a acestuia. Secția de scafandrii EOD din subordinea Centrului de Scafandri al Forțelor Navale Române este unica structură din țară special destinată să intervină la dispozitive neexplodate aflate sub apă. Ministerul Apărării Naționale a suplimentat numărul de locuri pentru admiterea în clasele a noua ale colegiilor naționale militare. 216 elevi se alătură celor 600 deja admiși în cele 5 licee militare din țară. Astfel, la Colegiul Național Militar de la Alba Iulia sunt încă 48 de elevi admiși, la Breaza alți 47, la Câmpul Lung Moldovenesc 48, la Constanța 23, iar la Colegiul Militar de la Craiova încă 50. În același timp, elevii din liceele civile care au absolvit clasele a 9-a și a 10-a în acest an se pot transfera în colegiile naționale militare, mai puțin în cel de la Breaza, în anul școlar 2022-2023, în total 54 de locuri puse la dispoziție. Cele 5 colegii militare ale armatei se înscriu în filiera vocațională a sistemului de învățământ românesc, specializarea matematică-informatică cu predare în regim intensiv la limba engleză.
Sunteți pe frecvențele Radio România Reșița. Am ales ca subiect al săptămânii la rubrica noastră obișnuită aici la Jurnal Militar cei 25 de ani împliniți pe 11 iulie de la semnarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. De ce a fost acel moment unul de referință pentru țara noastră și pentru armata română? Aflăm din interviul pe care Cristian Dumitrașcu l-a realizat cu generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, cel care a comandat până de curând comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est, cea mai importantă structură NATO aflată pe teritoriul României. Ascultăm în câteva momente.
Subiectul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit la Jurnal Militar, bine ați venit la subiectul săptămânii.
Mulțumesc de invitație, vă salut.
Două subiecte importante pe agenda recentă. În 11 iulie 97 s-a semnat parteneriatul strategic cu Statele Unite. Dumneavoastră, ca unul dintre marii strategi ai armatei României moderne, ne puteți spune dacă a fost un pas corect sau nu?
Deciziile la vremea respectivă au fost decizii corecte. Ne putem să fim neutri, ne putem să fim singuri. Parteneriatul cu Statele Unite, la fel, este un mecanism care ne acordă anumite drepturi și anumite privilegii și care s-au impus din punctul meu de vedere. Bineînțeles că au fost și neîmpliniri, cum sunt și acum treaba cu vizele și așa mai departe, dar uite că ușor, ușor investițiile au început să curgă, nu neapărat în sistemul militar, cât și sistemul civil, și sper să continue să dezvolte. Iar Statele Unite, să nu uităm, este singura țară care își permite să acționeze unitar la nivel global. În sensul că noi trebuie, și ascultătorii și trebuie să înțeleagă că Statele Unite au o pălărie care are steagul NATO pe ea, care acționează în cadrul organizației. Chiar dacă sunt cei mai puternici, să nu uităm că NATO e o organizație care acționează pe bază de consens și fiecare țară are un vot, are un drept, capitalele conduc NATO. Secretarul General e doar un angajat înalt funcționar public plătit foarte bine să aibă grijă de gestiunea organizației. Spuneam, Statele Unite au odată pălăria cu steagul NATO, după care Statele Unite au pălăria cu Statele Unite. Partenerul strategic ne oferă anumite avantaje. Și un exemplu pentru ascultător, ca să nu lungesc, venirea grupului de luptă al Statelor Unite pe teritoriul României. S-a vorbit, toată lumea știe ce e 1000 și ceva de militari, plus acum elementele din divizia 101 aeroportată de comandă, plus o brigadă, asta a venit în baza acestui parteneriat și nu-i de colea. Să ți se aducă 5.000 de militari de la 10.000 de kilometri distanță, să stea pe teritoriul tău prin rotație câte 9 luni sau un an de zile, nu e lucru de colea, numai vorbim de costuri. Deci, cred că parteneriatul strategic cu Statele Unite a fost o decizie bună și sper să se dezvolte corespunzător cum funcționează vis-a-vis de alte state.
În ce poziție erați în 97 când s-a semnat parteneriatul?
În 1997 eram la statul major al forțelor terestre. Lucram ca ofițer în birou operații speciale, eram ofițer 1, adică al doilea după șef, ca să zic așa, în statul major al forțelor terestre și răspundeam de obiectivele de interoperabilitate la nivelul forțelor terestre și de participarea structurilor românești din forțele terestre la misiuni în afară. Pe vremea aia aveam Angola și operațiunea Alba din Albania, dacă își aduc aminte ascultătorii.
Ați participat așadar la această reformă dură la care a fost supusă armata și care acum, de pe ultima funcție pe care ați ocupat-o cu doar câteva luni în urmă, ați trecut în rezervă din funcția de șef al comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est al NATO. Puteți să afirmați cu toată responsabilitatea că s-au atins obiectivele și că lucrurile sunt așa cum s-au gândit ele atunci?
Doamne, eu am trăit cu asta, eu am crescut cu integrarea României în NATO. A fost un proces greu, n-a fost simplu deloc. De ce? Că trebuia să iei măsuri drastice, pentru că la creștere și la bine să bagă toți. Când trebuie să tai, nu prea să mai bagă. Era ideea aia, da, mă, știu că trebuie să tem, dar s-o tai ăla după mine, că n-o tai eu. E cam cu încălzirea globală. Toată lumea știe că face rău, dar niciun șef de stat nu vrea să-și oprească motoarele industriei, pentru că își dă seama că afectează anumite interese ale țării lui. A trebuit să tăiem funcții, a trebuit să închidem cazări, a trebuit să ne schimbăm mentalități, a trebuit să învățăm engleză, a trebuit să învățăm proceduri NATO, a trebuit să participăm la misiuni până Angola, până în Afganistan, până Irak. Cine se gândea până în 89 că ajungem noi să mergem până în teritoriile astea? Deci a fost o treabă grea. A fost o treabă care șefii, lideri respectivi, eu eram mic, dar am trăit lângă șef mari care au ajuns mari ulterior. A trebuit să muncească foarte mult ca să schimbe sistemul. Mulți dintre ei erau la o vârstă la care schimbarea nu prea mai curgea așa ușor, pentru că una este schimbi, cum aveam eu în 89, aveam 25 de ani, și una este schimbi atunci și să schimbi rusa pe engleză și să schimbi mentalitatea sovietică pe mentalitatea NATO, și alta e să ai 55 de ani, după ce 35 de ani ai lucrat într-un anumit sistem, să te schimbi în două luni, să lii sistemul altul. Nu prea mai merge așa. Prin urmare, forțele terestre, ca aici știu foarte bine, procesul de transformare a lor, început din 1994 efectiv, de când am semnat parteneriatul pentru pace, până în 2004, 10 ani aia ca să devenim membri, plus ulterior până acum, în 2 ani, facem 30 de ani,
da,
de 1994 când a început procesul, a avut și succese și insucces. În ce sens? Nu toate ne-au ieșit așa cum am vrut. Nu uneori am găsit omul potrivit la locul potrivit, nu totdeauna au banii necesari. Luați, de exemplu, sunt în discuții întregi în spațiu public, privind înzestrarea, că merge greu cu corveta, cu avionul, cu aia. Adevărat, ăsta e un exemplu concret. Poate și noi militari avem vină, dar să știți că inclusiv procedura și mecanismele sunt uneori greșite. De asemenea, interesul, care, bineînțeles, totdeauna își are rolul lui, până urmare au fost și elemente de succes, au fost și elemente de insucces. Dar crearea corpului, ca să închid, comandamentului corpului de la Sibiu, în structura de forță NATO, forțele terestre, rămâne ca succes. Dacă nu eram crezut în stare că putem să-l creăm, să conducem și să-l facem, să devină o capacitate eficientă, să-l facem după procedură, fiți convins că la summit nu s-a aprobat. Și sunt cuvinte frumoase cu care să ne refuze. Exact cum am pățit și în 97. 97 ne așteptam și noi să fim invitați.
Ne-au refuzat frumos.
Ne-au refuzat elegant și ne s-a spus că trebuie să mai așteptăm o tură.
O chestiune pe care sunt convins că o puteți aborda într-o notă personală. De când erați comandantul brigăzii de la Focșani, până când ați parcurs toate treptele carierei militare, comandantul divizii 1. Ați ajuns până la NATO, la Corpul NATO de Reacție Rapidă din Istanbul. V-ați luptat permanent cu ceea ce am descoperit, tot un soi de fake news. Țineți minte cum spuneau unii români: armata noastră cheltuie banii și nu face nimic, când de fapt rusul poate veni în două zile și tot ceea ce facem noi cu armata română e în van, pentru că rușii pot veni și pot face praf tot. Ceea ce s-a demonstrat acum, iată, în războiul din Ucraina, că nu e chiar așa.
Păi domnule, el poate să vină în două zile, că nu ține nimeni. Putin nu mai e predictibil. El poate să ia decizie ce vrea el, pe mine nici nu mă interesează asta. Bine, e bine să știu dacă sunt pe lista lui de priorități, dacă vrea să intre, dar numai că n-am treabă, eu nu mă pregătesc că vine ăsta în două zile sau în trei. Îți spunea un înțelept, o armată să construiește nu neapărat ca să câștige un război, ci ca să-l previi. Asta e una. Doi. De-aia am apelat pentru NATO, că singur nu puteam să facem față. Păi da, știm istoria de 2000 de ani, omule, înapoi. Pe nu ne-am bătut cu ăștia, uneori am fost cu ei, uneori am fost împotriva lor. E greu să te lupți cu o țară de 113 milioane și cu capabilități militare, chiar de-astea neapărat super tehnologizate, din belșug. Uite ce se întâmplă acum în Ucraina. Dau cu bombe în ei și poate să dea 3 ani de zile, poate să-i bombardeze așa, fără să cucerească niciun metru de teren. De-aia ne-am dus în NATO, ca să am pe fratele meu mai mare să-l chem să mă ajute în caz că vine ăsta peste mine, că eu n-am de unde să știu ce visează. Nu vedeți că ei scot în tolbă lucruri care aparțineau spațiului sovietic, chestii de genul în care nici nu-ți vine să crezi. Cum a spus domnule, trebuie să redesenăm harta conform anului 1997. Ce vorbești, băi, Franț? Pe cum să mă întorc în 97, ai nebunit? Păi noi suntem români, noi ne-am găsit viitorul nostru încolo. Bun, rău, cum o fi? Bineînțeles că o să fie una, că ce ne-a adus, mă, nouă UE sau ce ne-a adus NATO sau ce ne-a adus? N-am o problemă, putem să discutăm. Ideea e că ce sunt convins și o spun cu toată tăria, singur nu puteam să ne descurcăm mai bine decât în cadrul organizațiilor NATO sau UE, indiferent de ce fel de amenințare aveam. Prin urmare, toată presiunea asta care e asupra sistemului militar, că suntem incapabili să răspundem. Ce vorbești, domn? Păi, într-adevăr, poate n-avem toată tehnologia pe care ne-o dorim, poate n-avem numărul de oameni necesar, salariile mici de la baza carierei și așa mai departe. Toate astea contribuie și îl fac pe tânărul în ziua de azi, care e tot timpul în competiție sistemul militar cu societatea civilă.
Cu atât mai mult acum decât acum 20 de ani.
Absolut. absolut. Și atunci trebuie să revenim la principiile noastre și să lăsăm neapărat denigrarea și punerea zid. Încă o dată, avem și noi lipsurile noastre de sistem, dar nu le facem în spațiu public. Iar faptul că există o amenințare de la est ar trebui să ne convingă de necesitatea stabilirii unui sistem militar performant. Armata costă bani peste tot, dar să-mi spună cineva ce țară care n-a avut securitatea garantată și un sistem militar performant care să-i asigure această independență de decizie și suveranitate, a avut succes. Eu nu cunosc niciuna.
Chiar că ultima întrebare. Se apropie ziua tanchiștilor. Sunteți tanchist.
Da.
O analiză foarte scurtă a noului fel de a combate tancurile. Am văzut ce mare succes au avut ucrainienii cu javelina lor și cu avem noi Spike-ul. Cum e?
Păi da, domnule, e adevărat. Știți, au mai spus numiți cetățeni, să spunem așa, că tancul s-a dus. Nu e, domnilor, uitați ce s-a întâmplat acum în Ucraina. Ăsta poate să dea 2 ani cu bombe în ucrainieni, de la Liop, deci de la granița de vest până la de est. Problema e în felul următor. Nu înseamnă că ai cucerit ceva, înseamnă că ai distrus. Ai neutralizat, ai nimicit, ai înspăimântat, ai omorât civil sau nu. Îți trebuie o mașină de luptă de infanterie sau un tank care să se ducă să pună șinila pe o linie și să spui: de aici în spate e al meu, de aici încolo e al vostru, încă până ce vă cucereți. Deci mașina asta, tankul ăsta, trebuie să existe întotdeauna, pentru că numai așa cucerești. Restul, dai bombe. Da, e adevărat. Când s-a bombardat Kosovo, de exemplu. Păi da, s-a bombardat în aer 30 de zile, dar știi cine a fost primul batalion care a intrat în Kosovo? Până Muntenegru? Batalionul de căști albastre al rușilor.
Ha!
Da, asta e din 99, dacă vă ceți aminte. Da. În fine, ce vreau să spun este că aviație, artilerie, bombe, rachete și așa mai departe contribuie la obținerea succesului prin distrugere, neutralizare, nimicire de obiective. Numai că cucerirea efectivă se face numai pe terestru și numai cu tancuri sau cu infanterie. Că asta e prima linie. Al doilea element vis-a-vis de viitorul tancului este că te-a cucerit inamicul, cum i-au cucerit rușii pe ucrainieni pe anumite zone, 200 de kilometri cât au intrat în Donbas. Păi alea nu se iau înapoi cu artileria. Poți să-i bombardeze cu HIMARS-ul pe ruși până să le pleznească creierii. Problema e că dacă nu-și adună 2 brigăzi de tancuri să ducă să dea contralovitură și să oprească pe granița străveche, nu are cum să plece ăla de acolo. În rest, ăla e bombardat. Adică merge și cu viceversa. Deci de aceea tancul rămâne o mașină încă viabilă, că e singurul cu care poți să cucerești, pe uscat, bineînțeles, și e singurul cu care poți să dai riposte ofensive, că riposta nu se dă cu racheta sau cu tunul, se dă cu tancul sau cu meliu. 3. Inamicul, că e dronă, că sistemele astea moderne.
Da,
da. Dom'le, pe asta a fost întotdeauna. Dumneavoastră sunteți tânăr, dar pentru cei care au o vârstă puțin mai înaintată și aduc aminte de războiul rece. Asta e valabil în orice echipament de luptă, în orice tehnologie. Că e avion, că e tank, că e... Rușii făceau unul care trăgea cu 5 lanțe pe minut, americanii făceau unul, sau neamțul, sau francezul, care trăgea 7, după care rusul făcea unul care trăgea 9. Păi gândiți-vă, americanul a inventat A-10, celebrul bombardier care a fost construit ca să nimicească tancuri.
Purcelușul.
Exact, javelinurile. E racheta care e făcută să nimicească tancuri. Există muniții de artilerie explozive sau cu teleghidare care sunt făcute să nimicească. Deci tancul a avut tot timpul inamic. Au fost create elicoptere care să lupte împotriva tancurilor și atât. Punct. Deci inamicul a fost totdeauna, că a apărut o dronă acum. Nu e o mare problemă. Într-adevăr, e periculoasă pentru că e mică, e greu de nimicit și așa mai departe. Dar numai că tancul nu o să dispară, că a apărut drona. Uite, nemții fac acum Leopardul A7, ultima formă, cu protecție electromagnetică, care a făcut omul ca să nu mai intre la chet, tot ce e ghidat infraroșu sau electromagnetic, să nu
și
mai,
nu
e
mai intră, nu?
Exact. Deci totdeauna industriile de apărare țelu dezvoltate care și-au permis inventează ceva care să se pună
cu
pe
o contramăsură.
Tank, o contramăsură care să-i facă lor la muniția ineficientă, care bineînțeles la altul la rândul lui se va duce și va dezvolta ceva care să-i burieze lui ăsta și așa mai departe, dar asta se va întâmpla până în 2100. Deci pentru dragii mei tanchiști le urez la mulți ani întâi, dacă tot m-ați întrebat, și le doresc să le vină echipament de luptă performante cât mai curând posibil.
Vă mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc, sănătate!
Jurnal militar acum la Radio România Reșița. Ce activități desfășoară militarii români aflați în misiunile din afara țării? Aflăm imediat de la colega mea, Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Militarii detașamentului de apărare antieriană Gheparzii Transilvani au participat zilele acestea alături de partenerii polonezi din Brigada 15 Infanterie Mecanizată la o serie de evenimente și activități organizate cu ocazia celebrării a 28 de ani de la înființarea unității. În tot acest timp, procesul de instrucție în comun cu partenerii din cadrul grupului de luptă este în plină desfășurare. De această dată, provocarea fiind un marș tactic pe distanță medie pe timp de noapte. capitanul Liviu Burtică, ofițerul de informare și relații publice al celui de-al 11-lea contingent românesc dislocat în Polonia.
La miezul nopții am ridicat materialele și echipamentele necesare desfășurării marșului. A urmat un traseu de câteva ore prin pădurile din apropierea bazei de instrucție din Bemovo-Pișche, pe parcursul căruia militarii, având asupra lor echipamentul balistic, armamentul individual de infanterie, precum și aparatura de vedere pe timp de noapte, au aplicat procedurile subunității privind deplasarea în ascuns sau rezolvarea unor incidente.
Din Polonia coborâm în Balcani, mai precis în Bosnia și Herțegovina. Acolo unde misiunea primei rotații a plutonului românesc de manevră se află pe ultima sută de metri. Timp de 6 luni de zile, militarii olteni au participat la acțiuni în sprijinul autorităților locale, având drept scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Misiunea EUFOR Alteia, în cadrul căreia acționează militarii români, se desfășoară începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Cu detalii despre perioada de tranziție a celor două rotații românești vine locotenentul Florin Epure, comandantul primului pluton românesc de manevră.
Pentru că am intrat în procesul de predare primirea atribuțiilor funcționale, suntem într-un tur de recunoaștere în area de operații cu funcțiile cheie din rotația a doua, să vadă care sunt obiectivele, în ce condiții se execută misiunile batalionului la care ne subordonăm noi și care este scopul lor principal aici. Sunt colegii noștri, sunt de la aceeași unitate, ne-am bucurat văzându-i că au ajuns cu bine, ne-am bucurat știind că ne întoarcem acasă. Dorul de casă este foarte mare pentru fiecare dintre noi și ne face să ne gândim totuși că suntem din ce în ce mai aproape de punctul final.
De pe continentul european poposim pe puntea navei Școală Mircea, aflată către ultima escală a voiajului internațional, mai precis portul Alexandria din Egipt, acolo unde urmează să acosteze în dimineața zilei de 19 iulie. Instrucția celor 100 de studenți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân continuă la cel mai înalt nivel, ținând cont că mai sunt 2 săptămâni până la revenirea navei în portul Constanța. Locotenentul Ștefan Scutelnicu, ofițerul secund al navei Școală Mircea.
Instrucția se desfășoară în condiții foarte bune. Am trecut de fazele incipiente în privința anumitor activități, mai ales când vine vorba de arboradă. Au devenit tot mai experimentați și ne bazăm pe ei că fac o treabă foarte bună acolo sus. Facem și mici jocuri de rol în care îi punem pe ei în postura să fie ofițerul care dă ordine și îi punem în această situație tocmai pentru a-i pregăti. Deci din toate punctele de vedere se văd progresele până în acest punct.
Ne apropiem, iată, de finalul jurnalului militar de astăzi, nu înainte de a afla cum s-a desfășurat exercițiul din poligonul Chișoda de lângă Timișoara, cu participarea militarilor brigăzii 18 cercetare supraveghere Decebal, ai brigăzii multinaționale NATO și militari ai regimentului 317 ISRE Vlădeasa și ai batalionului 313 cercetare în adâncime Burebista. Ascultăm reportajul realizat de colega mea Larisa Vasile.
Sunt capitan Mărcuș Mastile Marius de la regimentul 317 ISR Vlădeasa Cluj-Napoca și sunt aici în calitate de conducător al parașutării pe aerodromul Chișoda.
Ce presupune acest lucru?
Ca și conducător de parașutare ești responsabil de întreaga activitate care se execută pe un anumit aerodrom unde se execută parașutări. Adică, începând de la îmbarcări în aeronavă, ordinea de părăsire a aeronavei, ordinea și disciplina în raionul de parașutare, cooperarea cu piloții, cu cei implicați în start, adică ambulanțe, pompieri și aviație. Din punctul meu personal de vedere, activitatea în sine, adică saltul, este mult mai frumoasă decât activitatea de conducător de parașutare, deoarece îți acordă șansa de a fi tu cu tine, să plutești în aer ca și o pasăre, să vizualizezi întregul peisaj de la, știu eu, cât sari, 3-4 mii de metri.
Simt așa o relaxare. Relaxarea aceasta în zbor vine după multe ore sau după multe salturi.
Experiența se câștigă cu numărul de salturi. Primele salturi, vă dați seama că am avut și eu mari, spre foarte mari emoții, dar odată cu numărul de salturi acumulate, câștigi mai multă experiență, încredere în tine, în ceea ce poți să faci tu și încrederea în echipament. Fiecare salt este diferit și îmi propun la fiecare salt să învăț ceva, să aplic ceva, adică să nu fie niciun salt de la care să nu învăț nimic și să nu fie doar pur și simplu un salt. Să fie un salt care să merite, să zic așa, bucuria de a trăi și de a executa paraștarea în sine.
Locotenent Stoica Bogdan Valentin, Batalionul 313, cercetare în adâncime Burebista.
Cum a fost această zi plină?
Obositoare în primul rând, din cauza pliajului, însă foarte frumoasă. Înălțimile de parașutare au fost cuprinse între 1500 și 3000 de metri.
Există vreo diferență efectiv când sari?
Există o diferență, este diferența de cădere liberă. Cu cât urcăm mai sus, cu atât avem mai mult timp de cădere liberă. Spre exemplu, acum ultimul salt de la 3000, undeva la 35 de secunde de cădere liberă, în care fiecare militar poate încerca o gamă de acrobații sau să lucreze, să-și perfecționeze deprinderile în parașutism. Să te perfecționezi, despre asta este vorba. Au fost provocări, vântul a fost o problemă, a fost puțin rafalos, turbulent. Ne-a provocat ceva probleme la aterizare, deoarece parașuta se destabilizează când avem vânt turbulent și aterizarea e puțin mai greoaie.
Parașută aripă sau cea rotundă?
Da, eu sunt brevetat pe ambele tipuri de parașute și pe parașuta rotundă. Am fost parașutist din școală, m-am brevetat în 2019 pe parașuta rotundă, iar pe parașuta tip aripă în 2021, anul trecut.
Ce simțiți când părăsiți aeronava?
În primul rând, un gol în stomac. Este o senzație unică pentru fiecare militar să părăsești o aeronavă în zbor. Nu prea o pot descrie în cuvinte, pentru fiecare simte diferit această senzație.
Sunt plutonar ajutant principal Gheorghiu, ofițer de comandă la Brigada Multinațională.
Iată, de la Craiova în Timișoara, astăzi e o zi plină, suntem la finalul salturilor de zi. Cum a fost?
A fost o zi plină și în același timp o zi în care ne-am atins obiectivele de instruire. Am fost de la diferite unități, de la diferite structuri, cu diferite teme, diferite exerciții, diferite niveluri de pregătire, dar cred că prin faptul că ne-am constituit în grupuri, în echipaje, astfel încât oamenii să fie cam la același nivel de pregătire, am reușit ca la finalul zilei să tragem linie și să spunem că a fost un real succes toată ziua de astăzi. Provocări? Să zicem, condițiile atmosferice, și aici vorbesc de temperaturile care au fost destul de ridicate, vorbesc de vântul care a fost destul de tare, să zic, dar totuși a fost în barem și nu cred că, în afară de a fi o provocare, a fost un impediment pentru această zi de instrucție.
De cât timp parașutist?
1997. 700 de parașutări, am și pe categoria aripă și pe rotundă. Sunt instructor, monitor.
Suntem la finalul salturilor de zi, urmează cele de noapte. Poate să devină asta o provocare?
Să știți că de obicei activitatea de zbor și parașutare este o provocare. Nici o zi de instrucție, și aici vorbesc de instrucția parașutării, nu seamănă una cu alta, chiar dacă poate temele se repetă. Instrucția de noapte are particularitățile ei. Gândiți-vă că totuși tot ce ține de obstacole din teren nu sunt iluminate. Dacă ne gândim la teritoriul inamic, niciodată nu va fi iluminat pentru paraștiști. Și atunci trebuie să ne deprindem cu aceste, nu știu, să le zic calități, astfel încât, uitându-ne la o hartă, uitându-ne la o schemă a terenului, să realizăm unde sunt obiectele, de ce trebuie să ne ferim, astfel încât să nu ne rănim la ajungerea pe sol pentru a putea să ne ducem la sfârșit misiunea. Pentru că până la urmă, indiferent de ce presupune activitatea de parașutare, că este de zi, că este de noapte, că este pe apă, noi trebuie să mergem să îndeplinim o misiune acolo unde am fost parașutați.
După sute de salturi, vă întreb și eu acum, ce simțiți când părăsiți aeronava?
În primul rând pot să vă spun că până să părăsesc aeronava nu fac altceva decât să pun în ordine și să mă gândesc la toate activitățile care le-am executat până să ajung acolo sus la altitudinea de parașutare. În momentul când s-a deschis ușa, nu cred că există parașutist care nu se va gândi ce urmează. Și urmează părăsirea, urmează căderea liberă, urmează deschiderea parașutei. Toate aceste, să zic, etape, nu ai cum să nu le repeți și în același timp să repeți ce se întâmplă dacă nu se deschide. O emoție, după atâtea parașutări, cum spuneți dumneavoastră, după 100 de parașutări, există. O problemă poate să apară, dar bănuiesc că experiența nu face altceva decât să mă ajute să rezolv în condiții bune incidentele care pot apărea de la deschiderea parașutei până la ajungerea la sol. Și până la urmă noi facem parașutismul în echipă. Echipă, pluton, companie, până ajungem la un batalion de parașutiști. Așa cum v-am spus și mai devreme, indiferent la ce nivel sau la ce structură executăm parașutismul, există o misiune. La final, după atingerea solului, trebuie să plecăm să îndeplinim o misiune. Avem instructori, avem control tehnic, avem conducători, parașutării, toți acești oameni contribuie la pregătirea acelui grup. Cu cât sunt mai buni instructorii, cu atât grupul va fi mai pregătit, grupul va fi mai unit și grupul va reuși să ajungă la sol fără incidente și să-și execute misiunea cu succes.
Aceasta a fost ediția Jurnal Militar de astăzi. Sunt Anca Făgăraș și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Radio România Reșița. Vă salut cu respect!